omena anao mpiainy ny lohatenim-baovao amin'izao alina izao. Mbola nofonjaina ny mananjary sy Didra Samzafy folo andro taorina ny samboranazy tany Ivanga Andragno. Anampiny ray aman-dreny amin'ny fisafidianana ny sekoly anaran'ny zanany amin'ny alalan'ny Airant ny Fan Education Agency. Miakatra 75% kosa ny vidin'ny lafarinina ny fikambanana mpiarony zon'ny mpanjifa, milaza andray fepetra takilan'ny ministera tompony andraikitra. Any ivelany mbola tsy voavatra mazavatra amin'izao ny antony tifiran'ny Thomas Kourouk sy ny Donald Trump mitohy ny fanadihadiana ataon'ny FBI. Jean-Marc Sirivolin no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao. Manolotra ny arabo izay amin'ny lalàna manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Folo andro taorina ny samborana ny Cyril Ramaphosa filohan'ny fikambanana BAM mbola tsy navotsitra araka ny vaovaon'ny paritaka izy hoy ny fianakaviany androany nanoloana ny mpanao gazety. Mbola voatazona amin'ny fonjany mananjary izy ka miaraka amin'ireo olona izay nosamborona niaraka taminy izany tamin'ny fotoana izay nanaovany fihetsiketsehana. Voalazan'izy ireo hatrany fa andalo fampanoavana amin'ity herinandro ity ny raharahana saringotra azy manany amin'ny toe-pahasalamana nefa ireo fianakaviany ka mitaky ny anamafisina ny fandraisana andraikitra. Natrany fa nosamborona ny 5 Jolay lasa teo i Cyril Ramaphosa ary efa nikasa hiakatra hamakivaky ny tanànan'ny Ivanga Andragno niaraka tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy nahazo lalana ny hetsika ho ny OMC tany an-toerana izay nanome lalana ny mpitandron'ny filaminana andrava izany. Votoantin'ny hetsika ny fitakiana ny famoahanam-ponja ny Mavitara Silvestre izay lany solombavam-bahoaka amin'ny distrikan'ny Ivanga Andragno. Arahana toy izao ny fanambarana nataon'ny fianakaviany Cyril Ramaphosa androany. Araka izay nambarantsika teo izay dia nisy izany ny fanambarana nataon'ny fianakaviany Cyril Ramaphosa androany izay nanambarana izy ireo ny mahakasika indrindra ny toe-pahasalamany sy ny fanahiana amin'izay fitazomana anazy amponja any amin'ny fonjany mananjary izay. Arahantsika miandalana eo ihany izay oronam-peo izay rehefa vonona fa mbola banga ny toeran'ny solombavam-bahoaka ao amin'ny distrikan'ny Ivanga Andragno ho an'ny anivon'ny antenimiera-pirenena amin'izao fotoana izao. Ary izay ihany koa ny irosontsika amin'ny zava-misy ny anivon'ny antenimiera-pirenena irosoana araka izay azo ataony fanatsarana ireo fotodrafitrasa ny anivon'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza hoy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Tokely Justin androany. Vao manomboka ny fitantanana sy ny fandraisana ny asa ary mijery fotony ireo zava-misy ao anatin'ny tenany ahafahany mametraka ireo asa laharam-pamehana. Tontosa androany moa ny famindram-pitantanana avy amin'ny filoha mpisolotoerana ny solombavam-bahoaka Jean-Jacques Rabenirine sy ny filoha vaovao Tokely Justin. Navita izany koa ny filoha lefitra teo aloha avy eto amin'ny faritany Antananarivo Naivora Olodinina sy ny filoha lefitra vaovao Andriamananoro Augustin. Arahana toy izao ny resaka fohy nataony ny filohan'ny antenimiera-pirenena Tokely Justin.
Miezaka zany ny tenako sy ny ekipako anao zay anatsarana ny toeram-piasana rehetrarehetra fanireo mpiasa sy ny olombofidy atao anatiny tian'ny fanjakanana ity mba afaka hiasa araka ny tokony izy satria ity moa zany dia andro fanjakanana fahatelo eto amin'ny firenena izay manana ny maizy azy a ary raha ny indraikitra ty andrareo andro fanjakanana ity moa zany dia efa verimbelombelona foana eo ny fanaovan-dalàna eo ny fanaramaso ny asan'ny governemanta de eo ihany koa fanaovana tombona ny asan'ny governemanta. Izany zany de mila olona tena afaka miara-miasa tsara afaka miara-mihety na regny depute olombofidy atao anatin'ny mpiandro fanjakanana ity zany na ny mpiasa raikitra zay atao anatin'ny assemblée nationale dia mila miara-mientina mba afahana manao izay andraikitra goavanabe eto amin'ny firenena izay ka atao daholo ny ezaka rehetrarehetra mba afahany tsirairay miasa sy manatontosa miasa.
Eo amin'izay pejy politika izay hatrany dia nanamafy ny fanambarana efa nataony tamin'ny fiandohan'ny ty volana Jolay ity ny sindikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa androany. Manao antsoavy amin'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre io sindika io amin'izay ho fisafidianana ny ominisitra isahana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa namafisin'ny fitakinana sy ny fametrahana fepetra amin'izay ho fanendrena ny tompony andraikitra rehetra hitantan'ny ministera io. Isan'izany moa ny fanomezan-danja ny traikefa sy ny fahaizamana ny olona ho tendrena mba olona malala sy manana viana entina ampandroso ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ary ny chapitre ohatra 3:80 olona manaja ny maha olona sy afaka hidina fotony amahany olan'ny mpanabe sy ny mpampiofana amin'ireo sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana mba olona tsy hitondra mpiasa avy any ivelany sy tsy mpiasa mpanjakana ka entina nylianareo mpiasa raikitra eo anivon'ny ministera. Lazainy mantsy ho ity sindika nanao fanambarana ity fakitry faran'ny fampandrosoana ny firenena ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Izay ny sosokevitra izany sy ny fanambarana avy amin'ny syndicat fa manana ny ambarany ihany koa ny mpamaka fakararam-pirenena olona afaka hitondra vahaolana amin'ny olana izay atrehan'ny vahoaka ankehitriny no tokony hotendrena eo amin'izay toeran'ny ministra izay raha ny fanokevitra ny entin'Andriamatoa Ramamampionina Gérard Noël tsy ampy fotsiny ho izy ny hoe olona teknisiana no tendrena ministra fa mpanao politika mendrika amin'ny fitondrantena ihany koa no tokony apetraka eo amin'izay toerana izay. Akoatra izay, tsara raha mahay ny filan'ny vahoaka manoloana ny fanatrana lalina ny olana tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra ary manana fandaranasa amin'ny fanaraka amin'ny fandaranasa ankapobeny fitondrana no tokony hotendrena eo amin'izay toeran'ny ministra izay. Andriamatoa Ramamampionina Gérard Noël.
Ny andrasana zany eo zay hoe firafitry ny governemanta fa mamaly an'ilay zavatra indrasany vahoaka ve ny firafitry ny governemanta raha izay mifanaraka ny tena fiaina sy ny zava-misy eto sy ny andrasany vahoaka ve. Faharoa fantatsika tsara raha zany hoe ministra ndrindra ny hoe premier ministre zany ministra de averina foana amafisina fa hoe mpanompo zany mpiasa zany hoe mpiasan'ny vahoaka zany a manompo vahoaka olona mamoritra tanana akanjo zany ka ampiko zany a eo le fomba andrafetana azy. Voalohany zany olona vonina hiasa ka rehefa olona miasa zany tokony mahay ny zavatra ampanaovina azy mahafantatra tsara sy mahay manatanteraka donc teknisianina izy. Fa ny ministra koa olona afaka manolotra hevitra zao ny tokony atao zao ny atao olona afaka mifampiresaka amin'ny olona zay miady hevitra mandray sy miady hevitra amin'ny olona hoe zao ny zavatra fahitako an'ity departementako ity noho izany ko izy a olona mpanao politika koa izany malalany tokony ataony ka ampiko zany reo olona zay zavatra zay hoe olona endry izy a olona ataotsy hoe teknisianina izy a ary olona mpanao politika izy tokony zay miaraka fa tsy hoe olona vao tonga avy any tsy malala zay ambony tany de manao zay tiany atao fotsiny ety de manao copie colle fotsiny ety tsika tsy zany natao hoe fantronaka zay ny fahefanam-panatanteraka de mila zay hoe mifanandrify amin'ny zavatra ataony vahoaka le tena filana fototra indrasany vahoaka fa mahatra ny vahoaka malaka.
Anoizantsika izay vaovao izay ny pejin'ny toetrandro tsy hisy ny tranga miavaka mety hanova ny firafitry ny toetrandro eto Madagasikara amin'ity herinandro ity isesy ny fandalovana rindrindrahona ao Tsimonosy alefaka hatrany noho izany nitosiky ny varatra aza mandritra ity herinandro ity. Tombanana anorana malefaka hatrany ny andro any amin'ny faritra Sava Ambatosoa sy Analanjorofo ary ny tapany avaratry ny faritra Sinanana indrindra ny maraina sy ny takariva. Isy tandrifandrahona any amin'ny tapany atsimo Sinanana Nosy amin'ny fiandohan'ny herinandro manaraka ibadika ny andro any ankafa afa mety savona vao maraina ny afontany sy ny atitany atsinanany Nosy. Isy fidinana ny maripana ambany any amin'ny faritry ny afontany sy ny atitany atsinanany Nosy tsy fiovanagoavana kosa ny maripana ambony. Eo anelanelan'ny ray hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 83 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Fa eo amin'ny pejin'ny sosialy dia maro ray aman-dreny misedra olana amin'ny fitadiavana sekoly anaran'ny zanany amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Antony maro mahatonga izany mety ho fifindratoerana noho ny asa mandrara na koa fikatsahana faripahaizana sy faripahalalana tsara kalitao indrindra ho an'ireo ray aman-dreny vao sambany apiditra anjanany an-tsekoly. Etsika iray amaha ireo olana ireo indrindra ny Madagascar School Expo aeranto voalohany anomezana torolalana sy toromarika eo amin'ny sehatry ny fampianarana ka andray izany ny eny amin'ny radisony bolony esabotsy 20 Jolay ho avy izao manomboka amin'ny 5 maraina hatramin'ny 4 folakandro. Ankoatra ireo sekoly ampolony andray anjara amin'ny hetsika ho iteny an-toerana koa ireo manam-pahaizana manokana izay hitondra ny torohevitra tsara ho fantatra ho andro ray aman-dreny amin'ny sekoly mifanaraka amin'ny zanany. Manazava Ramatoakely Andrianina Mialy talet general lefitra eo anivon'ny ny fanon'ny education.
Hetsika anankiray ity de ho an'ny sekoly eto an-toerana satria hitanay zany fa betsaka le filana na ihany koa ny demande avy amin'ireo ray aman-dreny mitady fianarana ho an'ireo zanany na ireo voapiditra ny zanany ianatra na ireo mieritreritra iova sekoly na ireo mbola misalasala hoe aiza no andeha de esika anakiray ty de atao amin'ny radisson blo akorondrano tana waterfront amin'ny 20 Jolay ho avy izao de ahitana sekoly tsy miankina maromaro manana système francophone na système anglophone na double système ihany koa hitantsika ao efa vonona ireo mpandray anjara amin'ity ampiseho izay tena mampiavaka azy ireo ho an'ireo ray aman-dreny izay garina ho avy hitsidika ny hetsika
manazava ny fizotry ny hetsika amin'io tontolo andro ny sabotsy io kosa raha matokely andria mandimby mialy tompona andraikitra rabaritra eo anivany ny fanony edikasiona
zavatra tsy mbola nisy mihitsy izy ity raha teto Madagasikara manokana fiasahana dia asa ataontsika angambany hoe andro lehibe ho anaray a anankiray a ho an'ny ray aman-dreny ray aman-dreny izay mitady fianarana ho an'ny zaza miainga any amin'ny kely indrindra zany hoe any amin'ny ecole primaire a any amin'ny collège a ka hatrany amin'ny lycée a na mitady izy a système malgasa na mitady izy système francophone sy anglophone ko ihany koa dia maro ny sekoly tsy miankina izay efa tena hoe fantadaza zany a sy manana traikefa ao anatin'ny fampianarana andray anjara amin'io a dia anome ireo sekoly ireo hoe ireto avy ny taratasy ilaina raha hiditra ao aminay a zao avy ny mety hoe fitaovana tiadavina ny taonany ankizy sy ny sisa dia avy eo izy afaka manao suivi aninany amin'ilay fianarana avy eo
ivantika eo amin'ny vaovao hafa indray isika niakatra 70 ny vidin'ny lafarinina eto Madagasikara tao anatin'ny andro maromaro zao fanararaotana ataon'ireo mpamongady no anton'ny fiakaram-bidy io raha ny filazany mpiaronizon'ny mpanjifa PMH raha 5,700 mantsiny ny kilao teo aloha dia efa misy tafakatra 5,000 zany eto Antananarivo ankehitriny miantso ny misiterany vahatra sy ny mpiaronizon'ny mpanjifa PMH anao fanadiadiana satria ekena fa niakatra ny vidin'ny lafarinina afarana nefa tsy tokony ohatra ny 5,700 ny kalitao ny kilaon'ny lafarinina avy any ivelany ary 3,000 ny lafarinina vokarina eto an-toerana ho hatrany ny PMH ankehitriny mitovy avokoa ny vidin'ireo karazana lafarinina ireo ny filoha mpiaron'ny zon'ny mpanjifa PMH andro vola ry zafindralambo
rehefa nijery izahay nanara-maso ny tarian-javatra hoe inona nampiakatra an'izay dia nisy karazana anankiroa ny antony nampiakatra anazy voalohany indrindra faritra ny Azia amin'ilay mer rouge izay sakana an'ireo firenena arabo tsy andalo eo a ny sambo mpitatitra ny entana avy any ivelany dia voatery tsy maintsy miodina izy ireo ka fiatraika an'izay dia telo ka hatramin'ny efa bolanao a ny fahatongavan'ireo a lafarinina izay afarana avy any ivelany niakatra zany a nlay a fret na lay a transport a sambo raha izay dia hita sikaritra ihany koa fa dia nanararaotra ireo ataontsika hoe grossiste satria raha ny tena tokony ho izy dia 5,700 ny kilao an'ny lafarinina afarana avy any ivelany raha ny eto toerana kosa dia tokony eo amin'ny 3,000 kanefa dia noho ny fanararaotana sy ny fitiavan-kely ataon'ireo grossiste dia nataon'ny mitovy ny vidin'ny lafarinina nafarana avy any ivelany a sy ny eto an-toerana dia eto anairanay eto anivon'ny fiarovana zon'ny mpanjifa PMH ny miteny manaitra ihany koa ny avy eo amin'ny tompona andraikitra no hoe mila jerena akaiky a ary mila alefa ireo ataontsika hoe a OPJ ao anivon'ny ministera mijery manaramaso an'ireo a mpamongadina ny grossiste satria dia misy fanararaotana izany eto koa izay dia miteny ihany koa an'ireo mpamongady hoe oleretsy a samy malagasy isika aoka tsy mba hifanararaotra
efa hita taratra sady moa ny fiakaran'ny vidin'ny mofo manoloana izay fiakaran'ny vidin'ny lafarinina izay
amin'izao fotoana izao a le mofo bota efa jato teo aloha vetivetika ao anatin'ny herinandro tafiakatra 5,000 na ia koa zany zay fa raha le mofo 5,000 lava atahorana ihany koa hiakatra 7,000 ka zay no mahatonga anay miteny hoe le fanararaotana kosa aloha tsy hoe ekena tsy tokony hoe hiakatra be izy satria efa miteniny hoe nlay a fretsy zany niakatra zany hoe raha ny tokony ho izy zany tsy tokony ho 5,700 be zao kosa e no tokony ho alai ny reo a mpivarotra fa misy lalàna misy e ao anatin'ny atao hoe varotra na ny tombom-barotra tokony ho alain'ireo grossiste sy ny episeria dia voalaza ny lalàna zany
etsakily an'izay efa nanamafy ny misteran'ny fampiroboana ny indostria sy ny varotra fa andray fepetra amin'ireo mpivarotra manararoatra mampiakatra ny vidin'ny lafarinina vokariny eto an-toerana tsy mihoatra ny 5,700 ny vidin'ny lafarinina iray kilao eto Madagasikara ho fiarovana ny mpanjifa fifanarahana tinapaka teo amin'ireo mpamongady sy ny ministera tompona andraikitra izany nilaza ny italen'ny varotra anatiny andry ny aina randria miaro mahefa fa mitohy ny fanaramaso ataony manoloana ny osoka sy ny mpanararoatra izay mampiakatra izay vidin'ny lafarinina fifarinana eto antoerana izay. Arantsika ny fanampanazavana.
Raha iresaka manokana zany ho an'ny tsena eto amin'ny Antananarivo renivohitra dia tokony tsy mihoatra ny 3500 ariary ny kilao ho an'ny lafarinina izay vokarin'ny orinasa Alain-Moi. Hitantsika nefa ny amin'izao fotoana izao misy ireo mpanararaotra amin'izay hoe misy elanelam-bidy be amin'izay hoe vidin'ny lafarinina vokatra eto an-toerana sy ny lafarinina avy any ivelany izay dia mampitandrina ny ministeran'ny varotra amin'ireo mpivarotra mety alaim-panahy anararaotra an'izay elanelam-bidy eo amin'ny vokatra eto an-toerana sy ny vokatra nafarana avy any ivelany izay fa dia ampihatra lalàna manan-kery ny ministera amin'izay hoe mety ho fanararaotana ny mpanjifa izay amin'izay elanelam-bidy ny vidin'ny lafarinina amin'izao fotoana izao.
Toy isika hatramin'ny vaovao amin'izao alina izao, misy fiovana ny fizotrany lalana amin'ny fanamboarana ny lalambe migodanana ny otoroute mampifandray Antananarivo sy Toamasina. Tsy maintsy andraisina izay fepetra izay atorianan'ny fanadihadiana sy ny fiorana mivantana tamin'ireo mponina voankasiky ny tetikasa maminavinany anangana vovonana iray ny eo anivo ministera ny asa vaventy mba hanatanterana ny tetikasa amin'ny antsakany sy andavany. Sinaritra mambolana maromaro ny fanadihadiana ary nefara tamin'ny fivoahan'ny fahazaoan-dalana ara tontolo iainana tamin'ny fahaeniny volana septambra telo amby roapolo amby roa arivo. Voafaritra kosa ny sosokevitra amin'ny anovana ny fizotrany lalana na trase ka isan'ireny ny fandalovany eo amin'ny tendrombohitra Ambohimanga sy Anosorobe Angavo. Nanome toromarika ny orinasa tompony andraikitra avy hatrany ny ministeran'ny asa vaventy ny amin'ny fanovana ny fizotrany lalana mba tsy andalovan'ny talivaiga intsony tsy voakasiky ny tetikasa intsony araka izany ny ankamaroan'ny tambary sy ny trano fonenana teo amin'io ampantoerana io. Manampy fanazavana ny mpandrindra ny tetikasa eo anivon'ny ministeran'ny asa vaventy Rajaonarivo Lalao Mbolatina.
Ny tetikasa otoroute dia nandalo teny talivaika, dikany talivaika toerana ambany, dia noho ny taorina consultation publique générale tamin'ny OND sy noho ny fangatahan'ny ministère en travaux publics tamin'ny entreprise samkrit dia nampiakarana teny tanety ny lalana. Raha mandeha izy zao antsika dia misy hita mihitsiny hoe tsikatra le trase taloha izay nisy pike dia efa niova ary nirahana tamin'ny vahoaka izany, izany hoe tsy mandalo tambay raha tsy tsy maintsy nga satria tsy namiditra tavale dia amin'izay tsy maintsy mandalo tambay fa efa nivitena tanteraka izany ny tambay. Ny projet rehetrarehetra mihitsy izany tsy maintsy misy études d'impact environnemental là-dedans. Et ça nous tracait une autoroute initialement. Et tant une année études d'impact environnemental, tant une consultation publique, il y a un cahier de charge en ONE. Cahier de charge en ONE, il y a là, retour pour une mission changement de tracé. Tandis que consultation publique, quoi, à niveau haut, c'est le ministère n'a pas de mandia, talvega, ni une autoroute de tout ni en boire. Dia noho izay zavatra izay izany a tena resaka procédure mihitsy dia na misy modification ny trace.
Fa efa miresaka izay tontolo ny fitaterana izay hatrantsika dia miroborobo ambositra faritra moromaniny fitaterana amin'ny alalan'ny bajaja, misy nefa ny lamy mapetraka momba izany mba andrindrana ny fifamovozana antoerana. Fanadihadiana ny aina Arinarivo.
Ny taona 2018 no nanao fangatahana ny ampiasa bajaja eto Ambositra ny fikambanana mailaka. Dimy taona teoriana namela malalaka azy ireo ny fiadidiana ny kômina ho fanampiana ny fitanterana efa misy aty an-toerana. Noferana 200 isa ihany anefa ny bajaja afaka misehatra amin'izay fitanteram-bahoaka izay eto amin'ny renivohitry ny faritra Moromani no ny fahateren'ny lalana. Ny PDS ny kômina ambanivohitra Ambositra Razafimaleo Joseph.
Koa katoavina sy katalemana ianareo fikambanana izay nanorotsorotra, nanao tetikasa, namolavola hanao izany sehatry ny fitanterana izany ka tanteraka sakany sendavana izany izao, namaly ny etaheta ny vahoaka koa hararotina ihany koa mampita amintsika vahoaka ihany koa fa dia efa io ny tolotra misy raha nisy ny taxi civile teo taloha izay efa nisehatra nandritra ny 50 taona mahery niditra indray ny posina ny 30 taona lasa izay zao ndray dia ny bajaja ambolana izay no nisiharany. Hita misy ny firoborobony hatramin'izao ka noho ny fotodrafitrasa misy izany eto anivon'ny tanàna Ambositra dia nandray fanapaha-kevitra ihany ny mpanolotsaina ny tanàna ho nda ho ferana amin'izay. Fa nahoana ho no miferana nefa ny hoe misokatra ankalalahana ny fitadiavana na ny fihariana eto amin'ity firenena ity kanefa ny arak'izay hoe misoroka ny loza tsy iseho koa iainantsika izay efa misehatra eo fa ny tena goavana dia tsy mampiditra intsony.
Fikambanana dimo no misehatra amin'n'ity fitanterana amin'ny bajaja eto Ambositra ity amin'izao fotoana izao. Izy ireo izay mivondrana ao amin'ny sindikany bajaja Niaina Harina Rivo, Radio Maria, Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Izay vaovao avy any Ambositra izay koa no hidirantsika amin'ireo vaovao avy any ivelany. Nanentana ny vahoaka venezuelana nefa ny adidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 28 jolay ho avy izao ny fifinoana amben'ny eveka any Venezuela. Adidy ara-moraly ny fanatanterahana izay fifidianana izay hoe ireto ray aman-dreny mpiangonana ireto mba hitondra fiovana ho an'ny hoavin'ny firenena. Amin'ny alalan'ny fifidianana ho hatrany ity fifinoana amben'ny eveka any Venezuela ity no hahafahana miroso amin'ny fanarenana ny firenena. Niatrika ny fivorimbeny faharoa amby roapolo amby zato ny fito hatramin'ny 25 jolay teo moa ny eveka ny Venezuela ka isan'ny votra tamin'ny famaranana izany fanentanana izany. Mitohy ny famotorana sy ny fanadihadiana samihafa toy ny FBI any Etats-Unis taorianan'ilay fikasana hamonana andriamatoa Donald Trump atao Pennsylvania tamin'ny sabotsy teo. Namoaka fanampim-bavao momba ilay tovolahy antsoina hoe Thomas Matthew Crooks nitifitanan'andriamatoa Trump teo amin'ny sofin'ny FBI. Na izany aza mbola tsy fantatra mazava ny antony nanosika azy hitifitra nyity filohan'ny Etats-Unis teo aloha ity. Marihana fa maty voatifitry ny mpiambina manokana an'andriamatoa Donald Trump io tovolahy roapolo taona io taorianan'ny kendreny andriamatoa Trump. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao rampitso maraina amin'ny fito ny fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao mandra-pitafary.